რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოში 19 საათია. თავისუფლება ახლა თქვენ მოისმენთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი როგორც გვეიცით გელით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი ჯერ ახალი ამბები. მოსკოვში სამუშაო ვიზიტით ჩავიდა სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შეხვდა. ევროკავშირი მომავალ კვირაში მოაწერს ხელს დოკუმენტს ხელშეკრულებას სერბიის ყოფილი კოსოვოსთან, რაც ბალკანეთის ამ კუთხეს გზას გაუხსნის ევროკავშირში გაერთიანებისკენ. ირანის უზენაესმა ლიდერმა, რელიგიურმა ლიდერმა მხარდაჭერა გამოუცხადა ბირთვულ შეთანხმებას თეირანსა და მსოფლიო სახელმწიფოებს შორის. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი მოსკოვში ჩაფრინდა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შეხვდა. კრემლის წარმომადგენელმა პესკოვმა, დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ასადის ეს ვიზიტი მოსკოვში სამუშაო ვიზიტი იყო და რომ ასადი 20 ოქტომბერს ჩავიდა იქ სირიაში ისლამისტების წინააღმდეგ ერთობლივი სამხედრო ოპერაციის გარშემო მსჯელობისათვის. კრემლის წარმომადგენელმა თქვა, რომ მოლაპარაკება ეხება ტერორისტულ ჯგუფებთან ბრძოლას რუსეთის სამხედრო, მათ შორის საავიაციო ოპერაციის გაგრძელებას სირიაში. სტუმარმა ბაშარ ალ-ასადმა პუტინ სირიის არმიის გეგმების შესახებ ამცნობა მადლობა უთხრა. მადლობა მინდა გუთხრა რუსეთის ლიდერებს იმისათვის, რომ სირიის ერთიანობისა და დამოუკიდებლობის საქმეში მხარში დაგვიდგნენ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, განაცხადა ბაშარ ალ-ასადმა, რომ ყველაფერი ეს გაკეთებული იქნა საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებში. პუტინისა და ასადის შეხვედრა შედგა მაშინ, როცა პენტაგონმა გამოაცხადა, რომ მოსკოვმა და ვაშინგტონმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს სირიის საჰაერო სივრცეში რუსეთის და შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის თვითმფრინავებს შორის ინციდენტების რისკი. ევროკავშირი მოელის, რომ სერბიის ყოფილ ოლქ კოსოვოსთან მომავალ კვირაში ხელს მოაწერს ხელშეკრულებას, რაც ბალკანეთის ამ კუთხეს გზას გაუხსნის გაერთიანდეს ევროკავშირში. ამ ნაბიჯმა, რომელიც მიჩნეულია ევროკავშირთან სერბიის დაახლოების საშუალება, შეიძლება შეშფოთება გამოიწვიოს ევროკავშირის არაერთ ქვეყანაში, სადაც ასევეა სეპარატიზმის პრობლემები. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ მხარდაჭერა გამოუცხადა ბირთვულ მორიგებას თეირანსა და მსოფლიო სახელმწიფოებს შორის, მაგრამ გაფრთხილება გამოთქვა, რომ თეირანი ფხიზლად უნდა იყოს, რომ შეერთებული შტატების ნდობა არ შეიძლება. პრეზიდენტ ჰასან როჰანისადმი მიწერილ წერილში, რომელიც თავის ვებგვერდზე გამოაქვეყნა, ალი ხამენეი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ცხადად უნდა გამოაცხადონ ირანისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმების შესახებ და გაფრთხილება გამოთქვა შეთანხმების ერთიორ სუსტ წერტილზე. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი მოწოდებით გამოვიდა შეწყდეს ძალადობა, როცა ის პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერს მაჰმუდ აბას შეხვდა იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე რამალაში. აბასმა განაცხადა, რომ ახალგაზრდა პალესტინელებს არ სურთ ძალადობა, მაგრამ პოლიტიკური ჰორიზონტის სიმწირემ, მომავლის იმედის უქონლობამ, ეკონომიკურმა სიზნელეებმა მიიყვანა ისინი აჯანყებამდე. ბან კი მუნმა განაცხადა, ჩვენ გავაგრძელებთ ძალისხმევას, რათა აზრიანი მოლაპარაკების პირობები შევქმნათო, მაგრამ მან ხაზი გაუსვა, რომ პალესტინელებზე და ისრაელებზეა დამოკიდებული აირჩიონ მშვიდობა. ბანი შეხვდა ისრაელის პრეზიდენტს ბენიამინ ნეტანიაჰუსაც მანამდე. ავღანეთში დაბადებულმა ქალმა, რომელიც ემიგრაციაში წავიდა კანადაში 2010 წლის წინ, კანადის პარლამენტში ადგილი მოიპოვა. მარიამ მონსეფმა, კანადის ლიბერალური პარტიის წევრმა, თავის კონსერვატორ მეტოქეზე 19 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. ნორვეგიის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ რუსეთიდან ამ ქვეყანაში ჩასულ ზოგიერთ პირს, რომლებიც თავშესაფრის ძიებაში არიან, უკან რუსეთში გააბრუნებს. ეს შეეხება იმ პირებს, ვისაც არ სჭირდება დახმარება და აქვთ კანონიერი ყოფნის უფლება რუსეთში. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას გრძელდება ჩვენი გადაცემა კობალი გლიკაძის საავტორო პროგრამით დაბრკოლების ზოლით.
ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული პროგრამა, რომელშიც კვირა შეერთხელ ტრიბუნა ეთმობათ სამხედროებს, რომლებიც იარაღით ასრულებენ საბრძოლო დავალებებს, პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ წვეტენ ომისა და მშვიდობის საკითხებს და ასევე ჟურნალისტებსა თუ ანალიტიკოსებს, რომლებიც გარკვეულ მიმართულებას აძლევენ საზოგადოებრივ აზრს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები გადაცემას, რომელიც დღეს სამი ნაწილისაგან შედგება. თავდაპირველად ვისაუბრებ სირიაში მიმდინარე რუსეთის სამხედრო ოპერაციასთან და აქედან გამომდინარე რუსაფრთხების ცვალებად გარემოზე ევროპისა და სამხრეთ კავკასიისათვის.
მთავარი სამხედრო მოარეობს იმაში, რომ ამან არ გამოიწვიოს ეგრეთ წოდებული გადამდები ეფექტი არ იქონიოს მთლიანად რეგიონზე, ბუნებრივია ჩვენთვისაც იქნება ძალიან ყურადსაღები და საფრთხის შემცველი.
ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ლევან ბოძაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს პირველი მოადგილე. შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა მიზანს ემსახურებოდა ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის მოულოდნელი ინსპექცია რუსეთ-საქართველოს საზღვრის ჩეჩნეთის მონაკვეთზე. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ჩეჩენი ჟურნალისტი, რადიო თავისუფლების შილოკავკასიური სამსახურის თანამშრომელი ლიომა ჩაბაევი.
ბაიც. ონ ბაიც. Боится, как бы силы из Сирии, Ирака не вернулись. И по его предположению, единственный путь, по которому они могут вернуться в республику, это Грузия.
Да, гацемис полуше мухтавозе рубрика «Омидам шведоба сайрташорису медиис». Ракурши гацемас. Праги студии танки Копа Ликликадзе. Уцгоби да ахла сатрифону хаззия. Тбилисидан чони гацемис первели стумари. Иван Бозашвили сакартвелос президентан. Арсебули ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე. ლევან, მოგესალმებით. დღეს მსოფლიო მედიის და პოლიტიკური სპექტრის ყურადღების ცენტრია რუსეთის საავიაციო ოპერაცია სირიაში და იმის განსაზღვრა თუ განჭვრეტა, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები რუსეთის სამხედრო ჩანაფიქრის წარმატებისა თუ პირიქით ფიასკოს შემთხვევაში. ამაზე სხვათაშორის გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ სკოლკვირეულ რუბრიკაშიც ვისაუბრებთ, თუმცა თქვენ მინდა გკითხოთ, თუ რამდენად ყურადსაღები და გასათვალისწინებელია რუსეთის სამხედრო ქმედებებით გამოწვეული შესაძლო დესტაბილიზაცია და ის შიში, რაზეც დასავლეთის ანალიტიკური წრეები წერენ საქართველოსთვის, უბრალოდ მისი უსაფრთხოებისათვის.
Ну, პირველ რიგში, ანგარიშს მინდა თქვა, რომ ანგარიშს გასაწევი და საყურადღებო, რა თქმა უნდა არის. ჩვენ ამას დიდი ყურადღებით და ასე თქვა ანგარიშს გასაწევით ვაკვირდებით, ვარტმოვლენების სახლის ქუში ყოველწუთიად, ყოველდღიურად. საკმაოდ დიდი ყურადღებით მთელი უშიშროების საბჭოს აპარატი მუშაობს ამ საკითხთან მიმართებაში, ის ვისაც ეს საკითხები კონკრეტულად ეხება. Да, бунებრივია მოვლენების განვითარების ადეკვატურად იქნება ასე თქვა ჩვენი მოქმედებების შესაბამისად დაგეგმილი და განხორციელებული. რაც შეეხება ზოგადად რეგიონის თვალსაზრისით სამხედრო პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური ცვლილებების ეს ანალიზი შესაძლებელია ჩვენ რავაჭეში გავიხილოთ, რავაჭეში განვიხილოთ, შეიძლება ვიფიქროთ როგორც ესკალაციაზე ამ სიტუაციისა, ასევე გარკვეულ განმუხტაზე რისი შანსით ნაკლებია იმ მიმდინარე მოვლენები და რასაც ახორციელებს რუსეთის ფედერაცია ამ ეტაპზე. ჩვენ ნახეთ, რომ პუტინთან იყო შეხვედრა ასადისა, შესაბამისად ეს ვისი ხარდაჭერის კიდევ ერთი გამოხატულება ჩავთვალოთ და მივიჩნიოთ, რომ ხარდაჭერა როგორც სამხედრო თვალსაზრისით კიდევ უფრო გაძლიერდება და გაიზრდება, რაც ბუნებრივია გამოიწვევს სავარაუდოდ ситуации с эскалацией где упро сирийის масштабит მთავარი სამხედრო მოარეობს იმაში, რომ ამან არ გამოიწვიოს ეგრეთ წოდებული გადამდები ეფექტი არ იქონიოს მთლიანად რეგიონზე, ბუნებრივია ჩვენთვისაც იქნება ძალიან ყურადსაღები და საფრთხის შემცველი.
გადამდები ეფექტი გულისხმობთ, ვთქვათ, სირიაში ახლა მოქმედი ექსტრემისტული დაჯგუფების რაღაცა სეგმენტების გაშლა და გაფანტვა, შემოღწევა პირობით თავდაპირ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, თუ კიდე სხვა არამე გვაქვს ხდელობაში?
პოსტსაბჭოთა სივრცე ამ შემთხვევაში არის უფრო ფართო ცნება, მე გულისხმობ კავკასიის რეგიონზე, კონკრეტულად ჩრდილო კავკასიის მიმართულებას. მაგრამ პირველი შეათი გულისხმობა უშუალოდ სირიის ირგვლივ გადამდები ეფექტი, რამაც შეიძლება ეს ასე ვთქვათ მიმდინარე საომარი მოქმედებები გაიტანოს სირიის საზღვრის გარეთ. აქ ბუნებრივია არის თურქეთის ინტერესები და ასე ვთქვათ უსაფრთხოება ჩართული, არის ასევე მიმდინარე სახელმწიფოების ინტერესები და ბოლო ჯამში თუ მოხდა გარკვეული ლოკალიზება იმ ასე თქვა სამხედრო მასშტაბებისა, ამა შეიძლება უკვე სხვა ტიპის გამოხატულება პოვოს, ტერორისტული იქნება ეს თუ სხვა ასე ვთქვათ გარკვეული პარტიზანული და ასე შემდეგ მიმართულებების გავს ამას გულისხმობ მე პირველ რიგში ამ გადამდებ ეფექტებს. ხა რა ფორმას მიიღებს და რასახებს ეს წინასწარ ამის თმა საკმაოდ რთულია, თუმცა ჩვენ ამოვლენებს ძალიან გულდასმით და ყურადღებით ვაყურებთ.
სოშოვის გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი რუსეთის ფედერალური სასაზღვრო სამსახურის მაღალჩინოსანთან ერთად საქართველოს საზღვართან გავიდა, დაათვალიერა იქაურობა და თქვა, რომ აქედან ექსტრემისტების და ექსტრემისტების შემოჭრის, ტერორისტების შემოჭრის საფრთხე არ არსებობს. ნუ ახლა რამზან კადიროვი შეიძლება რაღაც აზრებს, რაც მოსკოვში არსებობს, ახმიანებდეს. მეთუმეტეს იმ ფონზე, რომ რუსეთში ეს ბოლო ორი დღეა რამდენიმე სავარაუდო თუ საეჭვო ტერორისტები დააკავეს. ჩვენ გვახსოვს პანკისის ეპოპეა 2001-2002 წლებში. შესაძლებელია რომ რაღაც გათამაშდეს რუსეთის მიერ, აი ეს ერთხელ უკვე გაჭრილი თუ გამოყენებული კარტი ლევან, რომ აი შპანკიში არიან რაღაც ტერორისტები და ბუდობენ.
ალბათ ეს ასე ვთქვათ, ეგრე საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიის დათვალიერება თუ ასე შეიძლება ითქვას, სწორედ ამ მიზანს ესახურება, რომ რაღაცნაირად მოხდეს ფიქსაცია იმის, თქოს პანკისიდან რაიმე საფრთხე არსებობდეს ამისი, რაც უნებრივია, არასწორია, ეს არის ელუარი პოლიტიკური დემარში უფრო მეტად, ეს 2001 წლისთან განსხვავებული, აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია და ამიტომ ამით მანიპულირება და ამით ასე ვთქვათ გარკვეული პოლიტიკური ქულების შეწერას ვერავინ ვერ მოახერხებს, იმიტომ რომ აქ ჩვენ აბსოლუტურად სხვა რეალობასთან გვხვდებით. ეს ტერიტორია ბუნებრივია დაცულია და ბუნებრივია საქართველოს ხელისუფლება აკონტროლებს ყველა ასე ვთქვათ შესაძლო განვითარებას მოვლენებისა. ბუნებრივია რომ ამავე დროს ჩვენ ამას ვაკვირდებით ყურადღებით და არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ჩვენ არ უნდა მივცეთ ჩვენს არაკეთილ მოსურნეებს საშუალება სწორედ ამ მანიპულირების და ასე ვთქვათ სპეკულირების გამო მოახდინოს რაიმე გარკვეული სიტუაციის ესკალაცია, რაიმე ასე ვთქვათ სიტუაციის დაძაბულობის შემოტანა ან ამ დაძაბულობის ასე ვთქვათ გარკვეული პათოსის შექმნა, ჩამოყალიბება, რაც ბუნებრივი არ იქნება სწორი და ჩვენ ამ მოვლენებსაც საკმაოდ დიდი ასე ვთქვათ ინტერესით და ყურადღებით ვაკვირდებით.
ლევან, სოჭის ოლიმპიადის წინ რუსეთთან იყო თანამშრომლობა, რომ ოლიმპიადის წინ რაიმე მისი ტერიტორიიდან, საქართველოს ტერიტორიიდან არ მოხდარიყო. თუ კარგად მახსოვს ახლა მე და ზუსტად მახსოვს ესეთი ტერორისტების შესვლა იქ. შესაძლებელია ახლა თანამშრომლობა ამ მიმართულებით, რომ რამზან კადიროვის მსგავსმა, თქვათ, ესეთმა ოდიოზურმა პოლიტიკოსებმა შემდგომში არ გამოიყენონ ეს კარტი გასათამაშებლად.
ზოგადად ჩემი პირადი პოზიციაა, რომ თუ საკითხი ეხება და საქმე ეხება რაიმე სახის ტერორისტული გადაადგილების და ასე შემდეგ პრევენციას, ბუნებრივი ამ ფორმატში თანამშრომლობა არ შეიძლება იქნას გამორიცხული. აი ეს არის ამოსავალი წერტილი. ეხლა აქ როგორი ფორმას მიიღებს, რასახეს მიიღებს, ეს უშუალოდ კონკრეტულად საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ასპექტია.
სწორია და ამ საკითხზე მე მგონი ჩვენ შეგვიძლია მეტი აღარ ვისაუბროთ, მე თვითონ რომ მე ჩემს ჩეჩენ კოლეგას ცოტა ხანში შევეკითხები თუ რა იგულისხმა ზოგადად რამზან კადიროვი და საერთოდ რამდენად სერიოზულად აღიქვეს თვითონ ჩეჩნეთშიც კი ესეთი განცხადება. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ლევან ბოზაშვილი. ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვისაუბრებთ უკვე საქართველოს ნატოს ურთიერთობაზე, მათ შორის იმ უპრეცედენტო მასშტაბის სწავლებაზე, რომელიც ნატომ წამოიწყო სულ ახლახანს თავის ისტორიაში. ეს მეკუთვნება საუბარია ტრაიდენტ ჯანქჩერის სახელით ცნობილ სამხედრო სწავლებაზე, რომელშიც 30-ზე მეტი ქვეყნის 36,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. ასე რომ გვისმინეთ ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Is the winning of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe, freedom. Her touch will feed your real hope. In the darkest days, on the steepest slope,
Let your good heart and kindness fill the temple. Freedom.
Nobody's free till everybody's free.
He walked the winding road, sailed the raging sea.
No prison cell, no censorship hell
can claim our obedience and love.
Here's our toast to freedom.
The banished, tortured, and enslaved.
Selfless spirit and commitment to our brothers and sisters in their graves.
She hurts when sovereigns and parliaments meet. Shackle my chains about liberty's feet.
When the rulers cast
the rulers cast their bones,
can I spell? I'm talking about freedom.
Her wide open eyes desire nothing but the truth. The soul of mankind and untainted youth.
Yes, for this I will stand up and fight. Oh, freedom.
Together we walk a hard road, sail the raging seas.
No prison cell,
no censorship hell
can claim our obedience and love.
Oh, here's our toast to freedom, to human rights and dignity, love, respect, and forgiveness. United in the dream for victory.
There's our toast to freedom.
Just to freedom.
To human rights and dignity.
Love, respect, and forgiveness.
United in the dream for victory.
Დაბრუნდით ჩვენ ეთერში. თბილისიდან სატელეფონო ხაზია საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ბატონი ლევან ბოძაშვილი. მეკობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას. ლევან, ჩვენ დავაანონსეთ მუსიკალური პაუზის წინ, რომ ახლა ვისაუბრებთ ნატო საქართველოს ურთიერთობაზე და შევეხებით სწავლებას, სახელწოდებით Trident Junctures, ნატოს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სწავლებას, რომელშიც 36,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს 30-ზე მეტი ქვეყნიდან. თავდაპირველად ლევან, და მე ვიცი, რომ თქვენი მხედველობაში აღმოჩნდა ეს განცხადება ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ, ჩეხმა გენერალმა პეტ პაველმა განაცხადა ეს მოხდა გუშინ, რომ საქართველო პასუხობს ალიანსის სამხედრო მოთხოვნებს. თუმცა კონტექსტი საინტერესო იყო, ჩვენ მოვასმენინოთ რადიოს მსმენელებს ეს ხმა. მიიღებს თუ არა საქართველო ვარშავის სამიტზე ნატოში გაწევლიანების მოსაწვევს? ეს ხადია ძალიან მაღალი პოლიტიკური საკითხია და აქედან გამომდინარე მე არ მაქვს მასზე პასუხი. სამხედრო თვალსაზრისით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის ის, რომ ვაგრძელებთ შეფასებას სამხედრო კრიტერიუმის მხრივ საქართველო პასუხობს ნატოს წევრობისათვის დადგენილ მოთხოვნებს. პოლიტიკური შეფასება კი ცხადია ჩემს თვალთახედვას აღემატება. ასე უპასუხა არმიის გენერალმა პაველმა 20 ოქტომბერს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების შესახებ ევროპის პარლამენტის უსაფრთხოების და თავდაცვის კომიტეტის წევრების შეკითხვას. კითხოს ეს ინფორმაციას და ეს ხმა ჩვენ მოგვაწოდა ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა ბრიუსელიდან რიკარდ იოზვიაკმა და შეკითხვა ასეთია ბატონ ლევან მოსად მე პირადად კი თქვი რომ რა კაი ინფორმაციაა მეთქი მაგრამ აღმოჩნდა რომ თლათ კარგი არ არის ზოგმა თქვა რომ ნუ რამდენჯერ უნდა გავიგოთ ერთი და იგივე თქვი რა დამოკიდებულება აქვს გასი განსხვავების მიმართ
არა პირველ რიგში მინდა თქვა რომ ინფორმაცია არის კარგი თუნდაც მხოლოდ იმიტომ რომ ეს ნატოს სამხედრო ოფიციოზის ხრიდან არის აღიარება იმისა რომ საქართველო სამხედრო თანამშრომლობის და რეფორმების თვალსაზრისით რაც ეხება თავდაცვის ნაწილს ნატოსთან ურთიერთობაში ზედმიწევნით კარგად ასრულებს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი კონკრეტული ტიპის აღიარებები ასე თუ ბევრი ყოფილა აქამდე ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის გამოწვეული იმით რომ ჩვენი თავდაცვის უწყების საჯარისო ნაწილები ისინი რომლებიც მონაწილეობენ ისინი არის კაცები რომლებიც მონაწილეობენ ნატოს ეგიდით წარმოებულ სხვადასხვა სამშვიდობო ოპერაციებში იქნება ეს კოსოვო ავღანეთი განსაკუთრებით მათ დაამტკიცეს რომ ისინი არიან არამხოლოდ შემძლებელი ამ ზაკეთების არამედ თავსებადობის თვალსაზრისით საქართველოს შეერაღებული ძალები ნატოსთან არის დაახლოებული იმდენად რომ სამხედრო თვალსაზრისით საქართველოს ნატოში წევრობისთვის დაწესებული ეს კრიტერიუმები არის ბოლომდე შესრულებული.
მაგრამ ლევან, აი რეალურად ნატო არის თავდაცვითი კავშირი. მაშინ სამხედრო კომპონენტი, ნუ ეს ისე რომ ვთქვათ, ეხლა დილეტანტურად ცოტა რომ ვიმშეროთ, სამხედრო კომპონენტი და სამხედრო მზაობა ქვეყნის მნიშვნელოვანია. კაი, თქვათ, თანაბრად არის მნიშვნელოვანი. თქვათ, კაი, ასე ჩავთვალოთ, თანაბრად მნიშვნელოვანია. მაგრამ ბოსნია-ჰერცეგოვინა, ჩერნოგორია კოსოვო, რომლებიც ნატოში უკვე მაპის სტადიაში იმყოფებიან, დღემდე სამხედრო თვალსაზრისით ახლოს არ არიან კრიტერიუმებთან და ეს იენს სტოლტენბერგმა ამას წინათ ჩერნოგორიაში ყოფნის დროსაც თქვა. ნატო მაინდამაინც პოლიტიკური გამოდის წინაპლანზე, როდესაც ნატოს წევრობაზეა ლაპარაკი. ეს ხომ მაინც სამხედრო ბლოკია, თავდაცვითი ძალა.
თუ შევადარებ საქართველოს, გასაგებია კომო თქვენი შეკითხვა, ამ ქვეყნის თუ ძალიან მარტივი პასუხი ასეულს ამაზე, ამ ქვეყნის თუ შევადარებ საქართველოს ჩვენ დავინახოთ რომ სტრატეგიულად ეს ქვეყნები და გეოგრაფიულად არიან პრაქტიკულად ნატოს თქვათ
საზღვრებშიგნით.
მათ ესაზღვრება ნატოს საზღვრებშიგნით. გასხოვებით ჩვენგან. ესეთი. ამიტომ მათთვის და შესაბამისად ამ ქვეყნების მოსახლეობისთვის ნატოში ინტეგრაცია არის მხოლოდ დროის საკითხი. მათთვის საკითხი არ დგას ისე გახდება თუ არა რომელიმე ეს წევრი ქვეყანა, ეს წევრობის კანდიდატი ქვეყანა, ოდესმე ნატოს წევრი. საკითხი მათთვის დგას თუ ასე ვთქვათ, უნდა გახდეს თუ არა, უკვე იმათგან მოდის ეს საკითხი და არა თქვა გარე ფაქტორებიდან. ჩვენ შეიძლება
მე რა მგონია ეცი ლევან ბოდიში ჩაგვერთვები. მე ხანდახან მგონია, რომ ნახევარი ძალითაც რო იმუშაონ, ცოტა ეს სპორტული ტერმინოლოგია რო ვიხმართ, მაინც მიიღებენ მათ ნატოში. სულ თავი არ მოიკლან.
საუბარი, ანუ მათთვის საკითხი ასე არ დგას. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის ძალიან პრინციპული. ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული გასხოვება მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენთან მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს პირიქით აქვს სურვილი საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია მოხდეს, მაგრამ გარეშე ფაქტორები გაცილებით ასე თქვათ ნეგატიურია პროპორციულად მოსახლეობის გაცხობასთან მიმართებაში, ასეც ვეთქვით იმ კანდიდატ ქვეყნებზე, რომელიც ახლა თქვენ დაასახელეთ. ეს არის ერთი მხარე. მეორე მხარე მდგომარეობს იმაში, რომ ნატოსთან ინტეგრაციის საკითხი, ნატოს გაცხადებულია საქართველოს გახდება წევრი ქვეყანა და იმ ქვეყნებთან შემთხვევაში, იმ ქვეყნების შემთხვევაში, თუ ჩვენ ვიცით ისინი როდის გახდებიან, ვინაიდან არიან წევრობის კანდიდატები და მათ მაპის განხორციელების პროცესში იმყოფებიან, ეს შემთხვევაში ეს გარკვეულობა ჯერ კიდევ არ არის გამოჩენილი ჰორიზონტზე. ამიტომ ამ გარკვეულობის შემოსათანად სწორედ ჩვენ გვჭირდება ის კომუნიკაციის სტრატეგია, რომელიც უნდა შევიმუშაოთ და აუცილებლად და რომელსაც განვახორციელებთ როგორც მოკლევადიან პერსპექტივაში ივლისის 3-ამდე, ასევე მის შემდგომაც გამომდინარე ვარშავის სამიტის გადაწყვეტილებებიდან.
შეიძლება ეხლა ითქვას ლევან, ამ სტრატეგიაში რას უნდა მიენიჭოს, ამ სტრატეგიაში ყურადღება?
ამ სტრატეგიაში ყურადღება უნდა მიენიჭოს იმას, რომ უკვე პოლიტიკური ურთიერთობის ეტაპზე, როდესაც სამხედრო კრიტერიუმები არის თავდაცვითი კრიტერიუმები გარკვეულად შესრულებული, უკვე აქ ჩვენ გარკვეულ ტრანსფორმაციაზე გვაქვს საუბარი, თუ ამ კომუნიკაციის სტრატეგიაში რა უნდა წარმოციოს საქართველოს წინაპლანზე. აქ უკვე საკითხი დგას, ასე ვთქვათ, ძალიან მარტივად, რომ იმ ქვეყნებს, რომლებიც არიან გარკვეული სკეპტიციზმის შეპყრობილი საქართველოს ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ესეთი ქვეყნების რაოდენობა არ არის მაინდამაინც დიდი, თუ უკვე რა ტიპის საუბარზე უნდა კონდეს, მათთან აქცენტი აკეთებული, რა კომუნიკაციაზე უნდა კონდეს აკეთებული, გარკვეული ცვლილებები შეიძლება ამან შემოიტანოს ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ ტაქტიკაშიც, ბუნებრივია. და აი ამაზეა საუბარი. თუმცა ხა რა შეიძლება იმას რომ ხო პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა დარჩენილი, ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის არსებითად მნიშვნელოვანი. იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე კონკრეტული დროის მომენტი, ეს იქნება დეკემბრის მინისტერიალი, ეს იქნება ივლისის სამიტი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან კაფიო სიგნალები უნდა მივიღოთ მომდენო წლების განმავლობაში ნატოს წევრი ქვეყნებისგან და ნატოსგან. თავადაც ბუნებრივია თუ რომ საქართველოს მოსახლეობამ დაინახოს ძალობა მათი მხრიდან, რომ ეს პროცესი არის მართლაც შეუქცევად.
ლევან, აი ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ნატოს მხრიდან რა აფერხებს? უფრო კი არაფერხებს, რა განსაზღვრავს? საქართველოსში ვთქვათ შიდა პროცედურების ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ არასრულყოფილება, ანუ გულისხმობ ყვადაღებულ ამ სასამართლოს და მართლმსაჯულების რეფორმას, თუ გარე ფაქტორები, როგორიც არის რუსეთის გავლენა, რუსეთის მიერ ოკუპაცია ქართული ტერიტორიების ნაწილებისა და ახლა კიდევ აგერ მზარდი საერთაშორისო და სამხედრო ინტერვენცია სირიაში.
მე შემთხვევით არ მიხსენებდი კომუნიკაციის სტრატეგიას. ამ კომუნიკაციაში ჩვენს პარტნიორებთან, როგორც ნატოს ქვეყნებთან, ისე ნატოს ადმინისტრაციასთან, ჩვენ უნდა ნაცვლად და გარკვევით მივაწოდოთ ის ინფორმაცია, რომელიც რეალურად არსებობს ქვეყანაში, რომელიც უკავშირდება სასამართლოში მიმდინარე რეფორმებს, საერთოდ მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმებს და ამ კომუნიკაციის სტრატეგიის ფარგლებში უნდა მოხდეს ამ ურთიერთობის განვითარება შემდგომში. იმიტომ რომ ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი, მხოლოდ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციები, მხოლოდ ასე ვთქვათ გარეშე ფაქტორებიდან გამოტანილი დასკვნები და ანალიზები ვერ იქნება სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობის განსაზღვრელი, თუ ესეთი სტრატეგია, კომუნიკაციის სტრატეგია არ იქნა შემუშავებული და ამ კომუნიკაციის სტრატეგიაში სახელისუფლებო ყველა უწყება არ იქნა ჩართული და არ განახორციელა ეს სტრატეგია როგორც კომპლექსური ღონისძიებათა გეგმა.
ლევან, მე მგონი თქვენ როგორც ინფორმირებული ადამიანი, როგორც უშიშროების საბჭოს დევნის მოადგილე, კარგად ლაპარაკობთ გასაგებად. მე თუ უფრო დავაზუსტებ, უფრო კარგად გავიგე თქვენი აზრი არის, რომ ჩვენი საშინაო დავალება უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე, მიუხედავთ იმისა, რომ რას ფიქრობენ ხა ალიანსში, იმიტომ რომ მათ თავიანთი თავრობები ყავთ, თავიანთი ასე ვთქვათ decision maker-ები, გაწყვეტლების მიმღებები ყავთ და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ჩვენი საქმე საქართველოს. მე სწორად გავიგე ხო ზირთაჩი თქვენ რასაც ლაპარაკობთ ახლა.
კი, აბსოლუტურად ესეა. მე შევადარებდი ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, ხარისხობრივად ეს ფიქსირებული გასწავებულია, მაგრამ საუზო ლიბერალიზაციის პროცესს შევადარებდი. იმ ნაწილშიც, იმ პროცესშიც ჩვენი ეგრეთ წოდებული საშინაო დავალება მაქსიმალურად კარგად უნდა შევასრულოთ, რომ გამოირიცხოს ამ დავალებაზე აპელირებული პოლიტიკური რაიმე ტიპის ნეგატიური გადაწყვეტილება ხაომაო. აი ეს არის, ოდესაც ჩვენ ერთ და მეორე ასპექტში ეს პროგრესი არის ცასახა და აღიარებულია უკვე ყველა პარტნიორი წევრი საქართველოს მხრიდან და ნატოს მხრიდანაც, უკვე აქციო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც არის გეოპოლიტიკური პროცესის ნაწილი. ეს არ არის იგივე ტიპის ინტეგრაციული პროცესი, როგორც ჩვენ შეიძლება შევადაროთ იგივე იმ ქვეყნებს, რომელიცკენ დაასახელეთ, კოსოვო იქნება ეს თუ სხვა ცენტრალური ევროპის ქვეყანა.
ლევან, მინდოდა კიდე ერთი ორი შეკითხვა, მაგრამ კიდე მოგვიახლოვდა ახლა უკვე ახალი ამბების ის მოგვიახლოვდა ასე ვთქვათ, ახალ მორიგი ახალი ამბების დრო და ამიტომ კიდე ერთი 3-4 წუთი დარჩი ჩვენთან ერთად, რომ ვისაუბროთ უკვე იმ სწავლებაზე, ნატოს სწავლებაზე, რომელიც დემონსტრირება ალიანსის ერთობისა და ერთ-ერთი ლეგენდა ეს არის პატრა ქვეყანაზე განხორციელებული აგრესიის მოგერიება კოალიციის მხრიდან. ლევან ბოძაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივნის მოადგილე, პასუხობ ჩვენ შეკითხვას გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ახალი ამბების მორიგი გამოშვება გავა ჩვენს ეთერში და ჩვენ დავასრულებთ საუბარს ლევან ბოძაშვილთან, დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება ძირასწორებით. თქვენ უსმენთ დაბკოლების ზოლს, კობალი გლიკაძეს ყოველკვირეულ რუბრიკას. მას ჩვენ ნახევარიოდეც უთით შევწყვეტ. ქართულ სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. რუსეთში სამუშაო ვიზიტით ჩავიდა სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი, რომელმაც მადლობა გადაუხადა რუსეთის ლიდერებს თანადგომისთვის. ევროკავშირი მოელის, რომ სერბიის ყოფილო კოსოვოსთან მომავალ კვირაში ხელს მოაწერს ხელშეკრულებას, რაც ბალკანეთის ამ კუთხეს საშუალებას მისცემს დაუახლოვდეს ევროკავშირს. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ მხარდაჭერა გამოუცხადა ბირთვულ მორიგებას თეირანსა და მსოფლიო სახელმწიფოებს შორის, მაგრამ იქვე გაფრთხილება გამოთქვა. რუსეთის თათრეთის რესპუბლიკაში პოლიციამ დააკავა თათრეთის საჯარო ცენტრის აქტივისტი და რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, რომელსაც ვიდეო აპარატურა ჩამოართვეს. ავღანეთში დაბადებულმა ქალმა, რომელიც ემიგრაციაში წავიდა კანადაში 2000 წლის წინ, კანადის პარლამენტში ადგილი მოიპოვა. ნორვეგიის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ რუსეთიდან ამ ქვეყანაში ჩასულ ზოგიერთ პირს, რომლებიც თავშესაფრის ძიებაში არიან, უკან რუსეთში დააბრუნებს, თუმცა რუსეთში კანონიერი ცხოვრების უფლება აქვთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გარანტია მიიღო ერაყისგან, რომ ის არ მოითხოვს რუსეთისგან სამხედრო საჰაერო დახმარებას. ახალი ამბები გააგაცანით, მე მოკლედ გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, გრძელდება კობალი გლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბკოლების ზოლი.
დავბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბკოლების ზოლია რადიო თავისუფლების ტალღებზე, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი გლიკაძე უძღვები. სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ლევან ბოძაშვილი. ლევან, და სამხედრო სწავლება სახელწოდებით Trident Junctures, რომელიც ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე უმსხვილესი წნა, ასე შეფასდა იგი თავად ნატოს პრეს რელიზში, მაშინ 30-ზე მეტი ქვეყნის 36,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. მე ჩამონათვალს შევხედე და საქართველოს ქვედანაყოფი პარტნიორ ქვეყნებს შორის არწერია აქ, თუ მე არ მაქვს ორი ინფორმაცია
კონკრეტულად ამ სწავლებასა და პროცესში გულისხმობთ?
კი, იმიტომ რომ თქვათ უკრაინის სამხედროები რაღაც ტექნიკა მონაწილეობს მასში.
ჩვენ ვიღეთ მონაწილეობას პრაქტიკულად ნატოს ეგიდით წარმოებულ თითქმის ყველა ოპერაციაში. ერთ-ერთ მე ვერ გიტყვით ახლა ზუსტად ამასთან დაკავშირებით, არ ვარ ბოლომდე ინფორმირებული, მაგრამ რაც შეეხება თავად სწავლებას, აქ მინდა ნიშანდობლიობას დაუსვა ხაზი შემდეგი კუთხით. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, რომ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს გახლავთ კონკრეტული პროცესი, განსაკუთრებით უკრაინის მოვლენებიდან მოყოლებული 2014 წლიდან დაწყებული, რა პროცესია აქ საუბარი. ნატოსთვის არსებითი და უმნიშვნელოვანესი გახდა რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიისა უკრაინაში, ამის შემდგომ მისი აღმოსავლეთი რუსეთის მოსაზღვრე საზღვრების დაცვა. სწორედ ეს ერთ-ერთი სწავლება, რომელიც მასშტაბურობით მართლაც უპრეცედენტოა ბოლო წლების განმავლობაში, არის იმის მიმანიშნებელი და იმის დამოფიქსირებელი და გარკვეული, ასე ვთქვათ, ერთგვარი მესეჯების მატარებელიც, რომ ნატოს ერთიანობა და ნატოს სტაბილურობა და ნატოს მდგრადობა არის უზრუნველყოფილი ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ მომენტში, და ეს არის მესეჯი პირველ რიგში სავარაუდო საფრთხეებისთვის, რომელმაც შეიძლება აღმოსავლეთ ევროპას, განსაკუთრებით ბალტიის პირებს, განსაკუთრებით პოლონეთს და ასე შემდეგ ამ ქვეყნებისთვის რაიმე სახის პრობლემა შექმნას.
ამასობაში ლევან, აი მე რო ვთქვი, რომ წარმოსახული სწავლება მეთქი და სიტყვა ენაზე შემაციუდა, როგორც სიტყვიან, აი ამ წარმოსახული სწავლების ლეგენდით ეს ყველაფერი, ესე ვთქვათ, აღმოსავლეთ კერაზიაში ხდება, სადაც რომელიღაცა სახელმწიფომ ხელთ იგდო მეზობელი, სუსტი მეზობელი, და ამ სუსტ მეზობელს აი ამ ანექსიის შემდეგ ემუქრება რელიგიური და ეთნიკური ომი და დაქსაქსულობა. აი ძალიან საყურადღებო ლეგენდა აქ ნატოს ამ სწავლებას.
სცენარია დიახი, ესეთი კი, მაგრამ ეს არის, ეს მსგავსი სცენარები ყოველთვის ეყრდნობა სავარაუდო რეალობას, რომელიც შეიძლება მოხდეს, და ამიტომ ის მაქსიმალურად არის მიახლოებული რეალობასთან, და ესეც უნდა იყოს, ბუნებრივია. მე დაუბრუნდები იმ კონკრეტულ მომენტს, რასაც გულისხმობდი ამ შემთხვევაში. აქ საუბარი რაზეა, რომ ჩვენი ნატოში ინტეგრაციის პროცესი არის დროის ამბავი, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რასაც ნატო ეხლა ახორციელებს. ჩვენ არ უნდა ვიჩქაროთ, ჩვენ დროზე ადრე არ უნდა, ასე ვთქვათ, გამოვიტანოთ დასკვნები ჩვენს ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივასთან დაკავშირებით. მე გულისხმობ, როგორც ასე ვთქვათ, სახელმწიფო წრეს, ისე უნებრივია პირველ რიგში საზოგადოებას. რატომ? იმიტომ რომ ნატო ნელ-ნელა მეთოდურად და ამერიკის შეერთებული შტატები პირველ რიგში ცდილობს უზრუნველყოს, გარანტირებულად ის რაცაც პირველ რიგში შეიძლება შეექნას საფრთხე და მხოლოდ ამ გარანტიის უზრუნველყოფის ამ უზრუნველყოფის გარანტირებულობის შემთხვევაში შემდეგ უკვე პროცედურულად, პოლიტიკურად, ეტაპობრივად და ყველა სხვა ფაქტორის გათვალისწინებით უნებრივია დღის წესში უკვე გარკვევით იდგება საქართველოს უკვე ფორმალური გაწევრიანება და ინტეგრაცია ნატოში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არსებითი. როგორც საზოგადოებრივი აზრის თვალსაზრისით, ისე პოლიტიკური პროცესის წარმართვის და იგივე კომუნიკაციის სტრატეგიის წარმართვის თვალსაზრისით.
ლევან, აი ჩვენ საუბარს ეს ბოლოსაკე შემოვინახე. ჩვენ საუბარს მოუსმენ ადამიანები და ისინი არადა უკვე 31%-ია NDI-ის ბოლო გამოკითხვის შედეგად, რომლებიც არათუ არ გაიზიარებენ, არამედ შეგვაჩვენებენ ამ საუბრისათვის. ეს არის 31%, რომლის რაოდენობაც იზრდება ყოველ შემთხვევაში წინაწელთან შედარებით და მხარს უჭერს საქართველოს ევრაზიულ კავშირში, რუსეთის ლიდერობით მოქმედ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას. აი ისინი ამ ჩვენ საუბარს რა თქმა უნდა ძალიან კრიტიკულად შეაფასებენ, მაგრამ ჩვენ ფაქტებზე ვსაუბრობთ.
განსაკუთრებით ამ ადამიანებისთვის გასაგონად ვამბობ სწორედ იმას, რასაც ახლა მოგახსენეთ მე. და პირველში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მესმის იმ ადამიანებს განსაკუთრებით, რომელსაც რაიმ განსაკუთრებით დიდი მოლოდინები ჰქონდა და ეს მოლოდინების ფრუსტრაციის პერიოდში არიან. ეხლა სწორედ აქედან გამომდინარე გარკვეულწილად უშვებენ იმას, რომ საქართველოს შეიძლება სხვა საგარეო პოლიტიკური კურსი აირჩიოს, რაც არსებითად არასწორია. სწორედ ამიტომ ლაპარაკობ, ეს არის პროცესი, ეს არის გარკვეული გეოპოლიტიკური მიმდინარე პროცესის ნაწილი და ჩვენ ამ კონტექსტიდან ვერც შემთხვევაში ვერ ვიქნებით ამოვარდნილი. ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი. ხო, მეორე საკითხია, რომ მოსახლეობის რაღაცა რაოდენობას მართლა შინაგანად რუსეთთან სიმპათია აქვს თუ არა რუსეთთან ურთიერთობისა, თუ ეს არის გამოწვეული იმით, რომ აი თქვა ნატოს და დასავლეთის მხრიდან ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი ადეკვატური პასუხი ჩვენს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. ამ ნაწილში მე გავიზიარებდი ამ შეფასებას და ბუნებრივია ჩვენი დასავლელი პარტნიორების გასაგონათას და ზოგადადაც მინდა ვთქვა და აღნიშნო, რომ ბუნებრივია ჩვენ ველოდებით უფრო მეტ აქტიურობას და უფრო მეტ მკაფიო სიგნალებს იმ ნატოს წევრი ქვეყნებისგან, რომლებიც მეტნაკლების სკეპტიციზმით არიან ასე ვთქვა დაწყობილნი. თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს სკეპტიციზმი ნელ-ნელა უკან პლანზე გადადის სწორედ იმ რეფორმებიდან გამომდინარე, რომელსაც ჩვენ თავდაცვის სფეროში ვახორციელებთ და ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი.
დიდი მადლობა.
ჩვენ ზოგად შეფასებას გავაკეთეთ, ეს 31% შეიძლება ჩართულოთ პირობითად, რადგან ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი ამპლიტუდით განვითარდება ურთიერთობა ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაცია.
ეს იყო ლევან ბოძაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივნის მოადგილე. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი და მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ჩეჩენი ჟურნალისტი, რადიო თავისუფლების შილოკავკასიური სამსახურის თანამშრომელი ლიომა ჩაბაევი. ჩვენ ვისაუბრებთ ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის ინსპექციაზე, რუსეთ-საქართველოს საზღვრის ჩეჩნეთის მონაკვეთზე და მის განცხადებაზე. ციტატა: „კაპიკია იმსაუბრების ფასი თითქოს ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტები შეძლებენ რუსეთ-საქართველოს საზღვრის გადავლას.“ ასრომ დარჩი ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Yeah. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. Და ახლა ჩემს გვერდით პრაღის სტუდიაში იმყოფება ჩემი კოლეგა, რადიო თავისუფლების ჩილოკავკასიური სამსახურის თანამშრომელი ლომა ჩაბაევი. ლომა, სულ რამდენიმე წუთის წინ მე ვესაუბრე საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანს ლევან ბოძაშვილსთან, როგორც გაირკვა საქართველოს ხელისუფლებას უყურადღებო დაარდარჩენია არც რამზან კადიროვის ინსპექცია საქართველო-რუსეთის საზღვრის ჩეჩნეთის მონაკვეთზე და არც მისი განცხადება, რომ ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტები ვერ შეძლებენ რუსეთ-საქართველოს საზღვრის გადავლას. უფრო ზუსტი ციტატა კი ასეთია: კაპიკია იმ საუბრების ფასი, თითქოს ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტები შეძლებენ რუსეთ-საქართველოს საზღვრის გადავლას. რა მიზანს ისახავდა შენი აზრით კადიროვის ეს მოულოდნელი გამოჩენა საზღვრის ამ მონაკვეთზე და ვის ბოსტანში ისროლა, როგორც იტყვიან კენჭი ჩეჩნეთის ლიდერმა?
Дело в том, что Кадыров в течение последних полтора-двух месяцев
საქმე ისაა, რომ ბოლო 2-3 თვის განმავლობაში კადიროვმა რამდენიმე ათეული ასეთი მოულოდნელი შემოწმება განახორციელა მისი იმ ძალებისა, რომლებიც რამდენიმე ათასი კარგად შეერაღებული ჯარისკაცისა და პოლიციელისგან შედგება. ამ შემოწმების მთავარი მიზეზი კი იმის შიშია, რომ სირიიდან, ერაყიდან თუ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოსაგან შეიძლება დაბრუნდნენ იქ მყოფი მებრძოლები. და ამ 2-3 თვის განმავლობაში კადიროვის ყველაზე დიდი შიშის საგანი ისაა, რომ ეს მებრძოლები როგორმე არ დაბრუნდნენ და მას ამის გამო არ შეექმნას პრობლემა. დიახ, მას ეშინია და მისი ეს შიში აშკარაა. ამ ბოლო 2-3 თვის განმავლობაში იგი ზოგჯერ მისი მშობლიური სოფლის მახლობლად სადღაც ტყეებში აგროვებდა მთელი ძალოვანი სტრუქტურების პირად შემადგენლობას და მთელი ღამის განმავლობაში პირდაპირ საველე პირობებში მიდის სწავლება და მოვლენათა განვითარების განხილვა გაანალიზება. ამ შემთხვევაში კი მისი ვარაუდით ერთადერთი გზა, რომლითაც ტერორისტებმა შეიძლება ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში შეაღწიონ, ეს საქართველოა.
И по его предположению, единственный путь, по которому они могут вернуться в республику, это Грузия.
Лёма, საყოველთაოდ ცნობილია, თუ რამდენი ბრუნვაში არ მოიხსენებდა საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ლიდერი რამზან კადიროვი. საინტერესოა, შენ რას გეტყვი, რას ამბობს კადიროვი საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებაზე?
На каком-то официальном уровне, ну, не знаю, мы не отслеживаем никаких контактов.
Райме официальный донезе, ჩვენ райме сахის ოფიციალური კონტაქტები არ შეგვიმჩნევია. მე საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების და საქართველოს პრეზიდენტის ღირსებად მიმაჩნია ის, რომ არავითარ რეაგირებას არ ახდენენ მარიონეტ კადიროვის გამოხდომაზე, რომელიც პირველად ახმოვანებს კრემლის მთელ ნეგატივსა და მუქარას ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში.
Кремлёвской в первую очередь выходят из уст Кадырова, это уже вот несколько лет подряд.
Сорит амис гатвалисნებით არის კიდევაც დამაფიქრებელი კადიროვის ემოხსენებული განცხადება. მან კი თქვა ამ საზღვარს ვერ გადმოვლენ ტერორისტებიო, მაგრამ ის არ უთქვამს საქართველოსში ვერ მოხდებიან ისენიო.
Здесь он себе позволяет. Вот мол, это та страна.
Да.
из которой к нам мол
гена Акис თავის თავს უფლებას აძლევს მიანიშნოს, რომ აი ნახეთ, ეს საქართველოს ის ქვეყანაა, საიდანაც ჩვენთან მოვიდა გელაევი და მოვიდნენ გარკვეული ტერორისტული ძალები, რაც შეიძლება ახლაც განმეორდეს. ეს კი პირველ ყოვლისა არის უპატივცემულობა ქვეყნისა და მეორე მხრივ კი ჩემი როგორც ჩეჩნეთის მოქალაქის შეურაცხყოფა, რომელსაც არ მიმიცია კადიროვისთვის უფლება, რომ შეურაცხყოს ქართველი ხალხი და საქართველოს ხელისუფლება.
Как бы я его не делегировал оскорблять от моего имени грузинский народ, грузинскую власть.
Вот хочу моим коллегам радио თავისუფლების ჩილოკავკასიური სამსახურის თანამშრომელმა ლომა ჩაბაევმა ჩვენ ვაანალიზებთ ჩეჩნეთის ლიდერის მოულოდნელ ვიზიტს საქართველოს-რუსეთის ჩეჩნეთის მონაკვეთზე და მის ესეთ ორჯოფულ განცხადებას, რომ ამ ტერიტორიიდან ტერორისტები ვერ შეძლებენ საქართველოს საზღვრის გადავლას. ახლა ჩეშნური ანგებია ჩვენს ეთერში და შემდეგ უკვე თქვენ გელოდება ჩვენი გაცემის ბორო რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკოში.
Shakira said და იორამილა ხიბერ გახაენოშ შედა გოყასტინ რკაცა ქესტოშ ისბეშო მათაცლამეჰიგოშ ლეთა იორამილა ხიბერ გახაენოშ შედა გოყასტინ რკაცა ქესტოშ ხავია ზერვითა ბოხუშ საყალამ ქიჩვენ ცაბოცა ლიხუშ ბალაბუსა კვერთი ხდო ზადოცუშ სანა ხავია ზერვითა ბოხუშ საყალამ ქიჩვენ ცაბოცა ლიხუშ شوانيسخوانات نقامينار حسويت صدعي والله أصيلي را باروات يزاما يوبايخ ناخ دينار
ეთერშია რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურში. დღეს ამ სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების პუბლიკაციების მიმოხილვას ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ.
ჩვენს რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში უკრაინაში ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლ უცხოელ მოხალისეთა შესახებ ფორინ პოლისიში გამოქვეყნებული სტატიით დავიწყებთ. მით უფრო პუბლიკაციაში წამოჭრილია პრობლემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბრკოლების ზოლიც მიეძღვნა და რაც ძალიან მტკივნეულია იმ რამდენიმე ათეული ქართველი ჯარისკაცისთვის, რომლებიც უკრაინის დამოუკიდებლობისთვის იბრძვიან. კერძოდ ლაპარაკია მოხალისეებზე, რომლებსაც ამოეწურათ უკრაინაში ყოფნის სამთვიანი ვადა და არაერთი დაპირების მიუხედავად უკრაინის ხელისუფლებამ ვერ გადაჭრა მათთვის კანონიერი სტატუსის მოქალაქეობის მინიჭება. ამ გაურკვევლობის გამო კი უსახლკარობის და უმუშევრად დარჩენილ უცხოელ ლეგიონერებს ქვეყნიდან დეპორტაცია, ხოლო საკუთარ სამშობლოში შესაძლოა სისხლის სამართლებრივი დევნა დაემუქროთ, როგორც უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფებების წევრებს. მარია ანტონოვას სტატიაში საკუთარ ხვედრზე ყვებიან ბელორუსი მოხალისე 19 წლის რუდოლფი და რუსი სერგეი. ისინი ერთი წლის წინ ჩავიდნენ უკრაინაში, მოხალისეებად ჩაირიცხნენ უკრაინის ეროვნული გვარდიის დონბასისა და შახტარსკის ბატალიონებში და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს ებრძოდნენ აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქებში ილოვაისკსა და ულიანოვსკში. იმხანად უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი მათ გმირებს უწოდებდა და უკრაინის მოქალაქეობის დაჩქარებული წესით მიცემასაც პირდებოდა. მაგრამ გავიდა ხანი და დაპირება დაპირებად დარჩა. საქმეს ჯერჯერობით ვერ უშველა ვერც უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს, ვერხოვნა რადის მიერ მიღებულმა ორმა საკანონმდებლო აქტმა. მათ შორის ბოლო 6 ოქტომბრის ცვლილება აკანონებს უცხო ქვეყნის წარმომადგენლების სამსახურს უკრაინის არმიაში. თუმცა პარადოქსულია, რომ მასში არაფერია ნათქვამი იმ მოხალისეებზე, რომლებიც კანონის მიღებამდე იბრძოდნენ დონბასში და რომელთა ბინადრობის კანონიერი ვადა უკვე ამოიწურა. რუსი სერგეი ოპოზიციონერი აქტივისტია, რომელიც შახტარსკის ბატალიონში იბრძოდა, ივლისის თვეში დნეპროპეტროვსკში დააკავეს და ქვეყნის დატოვება უბრძანეს. რუსი მოხალისე იძულებული გახდა ისევ უკან კონფლიქტის ზონაში დაბრუნებულიყო, სადაც ნაღმზე აფეთქდა და ქირურგებმა მძიმე ოპერაცია ჩაუტარეს ქვედა კიდურების გადასარჩენად. უცხოელი მოხალისეები აღშფოთებული არიან იმით, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ საკუთარი ბრძანებით 700-ზე მეტ უცხოელს სრულიად უმტკივნეულოდ მიანიჭა ქვეყნის მოქალაქეობა. მათ შორის არიან საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რუსი ჟურნალისტი ვლადიმირ ფედორინი და მარია გაიდარი. რა ნიშნით შეარჩიეს მარია გაიდარი, კითხულობს 95 წლის რუსი გენადი, რომელიც დონბასში უკრაინის ეროვნული გვარდიის ოცეულის მეთაური იყო და ახლა უკრაინაში ყოველგვარი სტატუსის გარეშე არალეგალურად იმყოფება. თუ მოქალაქეობისთვის საჭიროა, რომ სახელმწიფო სექტორში ვმუშაობდე, როგორც მარია გაიდარი, მაშინ მზად ვარ ნებისმიერი სამუშაო შევასრულო, ვთქვათ, მძღოლად ვიმუშაო. ისე კი პოლიციას ნებისმიერ დროს შეუძლია გამაჩეროს ქუჩაში და ჩემი დეპორტაცია მოახდინოს. ეს უბრალოდ უსამართლობაა იმ ბიჭების მიმართ, რომლებიც საკუთარ სიცოცხლეს წირავენ უკრაინის დამოუკიდებლობას, ამბობს უკრაინაში მოხალისედ მყოფი რუსი გენადი. იგი ერთ-ერთია იმ ასეულობით უცხოელიდან, რომლებიც დღემდე ელოდებიან ოფიციალურ სტატუსს უკრაინის ხელისუფლებისგან. სტატია კი ამ პრობლემაზე ფორინ პოლისიშია გამოქვეყნებული. თუმცა უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი ბოლო ხანს აშკარად გადაფარა სირიამ, სადაც რუსეთის საავიაციო იერიშებს ურთიერთ გამომრიცხავი შეფასება ახლავს დასავლეთის მედიაში. ასე მაგალითად, 16 ოქტომბრის ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული ანალიტიკური სტატია სათაურით „რუსეთი ძალების გაშლას აწარმოებს, დასავლეთი კი შენიშვნებს აკეთებს“. პუბლიკაციაში შეფასებულია რუსეთის ორკვირიანი საჰაერო და სარაკეტო იერიშების ეფექტიანობა სირიაში. სტატიის ავტორთა აზრით, ამერიკის სამხედრო წრეებში დიდი მოწონება დაიმსახურა რუსეთის ახალი შეიარაღების ტაქტიკისა და სტრატეგიის დემონსტრირება, რომლითაც გამოჩნდა რუსეთის უნარი განახორციელოს ოპერაციები მის საზღვრებს გარეთ. იერიშებში მონაწილეობს რუსეთის ავიაცია, მათ შორის სუხოის ტიპის სუ-34 ბომბდამშენი, ნატოს სტანდარტებით ფულბეკი, რომელიც მანამდე საბრძოლო ოპერაციებში არ ყოფილა გამოყენებული. ასევე კასპიის ზღვის ფლოტილიის ტომაჰავკის კლასის რაკეტები, რომლებიც 900 კილომეტრის მანძილზე მოქმედებენ, აცხადებს ავსტრიის არმიის ყოფილი ოფიცერი, ევროკავშირის საბჭოს საერთაშორისო კომიტეტის თავმჯდომარე გუსტავ გრესელი თავის ანგარიში, რომელიც ნიუ-იორკ ტაიმს მოჰყავს. თუმცა არამხოლოდ ყოფილი, არამედ მოქმედი სამხედროებიც გაუკვირვებია რუსეთის არმიის ბრძოლის უნარიანობის ასეთ მკვეთრ გაუმჯობესებას. იმ არმიისა, რომელსაც უამრავი ნაკლოვანება ჰქონდა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, მიუხედავად პატარა საქართველოსთან ამ ომში მიღწეული გამარჯვებისა. რაც ჩემს გაკვირვებას იწვევს, არის რუსეთის უნარი ძალიან სწრაფად და ძალიან შორს გადაისროლოს დიდი ოდენობით ტექნიკა, უთქვამს ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების სარდალს გენერალ ბენ ჰოჯეს ნიუ-იორკ ტაიმსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ანალიტიკური პუბლიკაციის დასკვნა კი იმაში მდგომარეობს, რომ რუსეთისთვის სირიაში მიმდინარე ოპერაცია ემსახურება მხოლოდ ნიადაგის მოსინჯვას, ანალოგიური სამხედრო ინტერვენციის შემდგომში განმეორებისთვის იქ, სადაც მის მოკავშირეებს დახმარება დასჭირდებათ. ანალოგიურ მისწრაფებას ხედავს მოსკოვის ქმედებაში ერთ-ერთი წამყვანი ამერიკული გამოცემა Foreign Affairs. თუმცა მისი ავტორები ალექსანდერ კოული და დანიელ ნიქსონი გეოპოლიტიკური ფაქტორების გათვალისწინებით გადაჭარბებულად მიიჩნევენ რუსეთის საავიაციო იერიშების მნიშვნელობას სირიაში და რუსეთის მოქმედებას ირონიულად პუტინის პოტიომკინის ინტერვენციას უწოდებენ. ციტატა: „პუტინი მძიმე საერთაშორისო ვითარების პირისპირ აღმოჩნდა. მოსკოვს არ გააჩნია სანდო პარტნიორებისა და მოკავშირეების ფართო საერთაშორისო ქსელი და მიუხედავად 10-წლიანი რეფორმებისა, რუსეთის უნარი გადაისროლოს სამხედრო ძალები მის საზღვრებს გარეთ კვლავ აწყდება დაბრკოლებას უცხოეთში სამხედრო ბაზების უქონლობის სახით. რუსეთის ხელშეკრულებები მისი მთავარი სამხედრო ბაზების მასპინძელ სახელმწიფოებთან, სომხეთთან, ბელორუსიასთან, ყირგიზეთთან, ტაჯიკეთთან და ალყაშემორტყმულ ასადის რეჟიმთან არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ რუსეთმა მისი სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინოს. მყარი სამხედრო ძალის გარეშე და მცირეოდენი მოკავშირეებით კი რუსეთი ძნელად თუ შეიძლება შეფასდეს საერთაშორისო მნიშვნელობის სახელმწიფოდო“, ნათქვამია ამერიკულ გამოცემა Foreign Affairs-ში.
ეს იყო ჩვენი რუბრიკა „ომი და მშვიდობა“ საერთაშორისო მედიის რაკურში, რომელიც ბიზინა რამიშვილმა წარმოგიდგინათ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამა „დაბრკოლების ზოლი“, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ეთერს კი განაგრძობს მუსიკა.